إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya sura Rum. Jana tulisimamia katika aya nambari 41 na leo bidhillahi taala tutaondokea kwenye aya nambari 42 ya sura Rum. Anasema Allah subhanahu wa taala aya nambari 42 katika sura Rum, qul sema siru fil ardh, safirini katika ardhi. Fanduru, tazameni, angalieni. Kaifa, jinsi namna gani kana ulivyokuwa aqiba, yani mwisho. Alladhina min qabli, wale waliotangulia. Kana aktharuhum mushrikin, wengi wao walikuwa ni washirikina. Kul, sema Muhammad uambie, siru fil ardh, tembeeni, yani nendeni katika ardhi. Safirini, siru bimaana safirini katika ardhi, almashi, nendeni katika ardhi. Na kwenda huko katika ardhi lengo ni kwamba panduru, mtazame, muangalie. Kaifakana aqiba, yani jinsi ulivyokuwa mwisho, mwisho wa nani? Alladhina min qabli, wale ambao walikuwa kabla yenu, bimaana walikuweko watu wanaishi walitangulia. Sasa hawa ndio wanaambiwa kwamba alladhina min qabli, wale waliotangulia kabla ya nyinyi. Kana aktharuhum mushrikin, wengi wao walikuwa ni washirikina. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake neno siru fil ardhi, siru bimaana almashi, tembeeni, nendeni. Na kwenda huku inawezekana ikawa ni kwenda hasa bilbadan, kwa kiwiliwili, yani physically. Na inawezekana ikawa kwenda kutembea huku ikawa ni katika hali ambayo bilqalbi, yani kwa moyo. Lakini almuhimu anasema Sheikh, siru fil ardi, yani asairu maanahu almashyu, ni kutembea, kwamba mtu anatembea. Kwa hivyo tembeeni, safirini katika ardhi. Fil ardi bimaana ala al-ardi, ala al-ardi, ala al-ardi, juu ya ardhi. Na sio fihi kwa maana ya ad-dakhil, ya ndani, ka labda chimbe alafu mwende chini yake. Fihi ni imetumika ni dharfu, ina maana ya ndani, lakini kwa mujibu wa sentensi ilivyo ina maana ya juu ya ardhi. Siru fil ardi, safirini, yani katika ardhi, kwa maana juu ya mgongo wa ardhi. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii au katika aya hii anakusudia ni kwamba watu wasafiri, watembee katika ardhi, lakini kutembea huko kwa lengo maalum, sio kutembea ambao kunaitwa nuzha. Nuzha ni matembezi ambayo mtu pengine anataka kutembea kwa ajili ya tafarruj, kujifurahisha au ile enjoy, yani kuangalia mazingira mbalimbali. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, bimaana kwamba siru fil ardi hal muradu as-sayru bil aqdami au as-sayru bil qulub, kutembea huku katika ardhi, yani kwenda kusafiri katika ni kwa kutumia miguu au kwa moyo wake mtu. Anasema yote mbili ni sawa, fayashmil ikiwa bil abdani au bil qalbi, yote inakuwa ina maana sawa, endapo ikiwa mtu atakwenda katika ardhi ila masakin alqaum, katika maeneo ya watu ambao wameangamizwa, lakini amekwenda kwa lengo la ta'awadha ili apate kujipa mawaidha, wayatabar na ipatikanie mazingatio juu ya pale alipokwenda, anazingatia kwamba hapa watu waliadhibiwa, kwa hiyo najifunza nini mimi. Au ikiwa as-sayru bil qulub, ni kutembea lakini kwa nyoyo. Nini maana kutembea kwa nyoyo? Anasema Sheikh Uthaymeen, bi an yaqra, ni kwamba mtu asome zile tarehe zao, tawarikhahum wa ahdathahum, matukio yao, ikawa mtu anasoma through books, akina Adi anasoma. Kwa vile vile anaweza mtu akaweza akapata mawaidha kwa kusoma, lakini kwa kutembea sa bil qadam, kusafiri, ama hii anapata mtu mawaidha mazuri zaidi na makubwa zaidi kuliko mtu katika lengo la kwamba asome vitabu vya tarehe ili apate kupata kuwaidhika katika hali hii. Almuhimu, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba siru fil ardi, tembeeni katika ardhi, ina maana kwamba lengo lake ni kama aya ilivyosema fandhuru, ili mpate kutazama, kuangalia, na kuangalia huku kwa maana kuangalia ili mpate kuaidhika na natija ipatikaniwe, kwa maana kwamba lengo la safari hizo iwe ni lengo ambalo sio tu mujarrad bin nadhar, kutazama, bali ipatikaniwe ibra ndani yake, lesson, kwamba hapa ilitokea hichi, kilitokea hichi, kilitokea hichi. Kwa hiyo aya kama hii tuliwahi kuisoma huko nyuma, ambayo ilikuwa inaelezea kwa ufasaha zaidi kwamba watu watembee katika ardhi ili waone kaifa kana akibatu, ili waone mwisho, jinsi ilivyokuwa mwisho, nani almukadhibi, wale waliokadhibisha walipata chamte makuni. Kwa hiyo kutembea katika maeneo kama haya, yani ya kusudiwa aya hii kwamba mtu aende asafiri atembee katika maeneo ambayo watu waliadhibiwa, na kwa maana hiyo ili apate ili moyo wake kuwa katika hali ambayo unapokea ile mawaidha na darsa, hawa watu waliadhibiwa kwa sababu moja mbili tatu, mfano watu wa Nabii Lot ardhi yao ilikuwa upside down, mfano watu wa Thamudi upepo mkali. Sasa maeneo yale kwamba mtu anapokwenda anakuwa anatazama ili kutaka kujua, yani kupata faida ya kuweza kuaidhika ama kutembea katika maeneo hayo, lakini si kwa ajili ya kwenda kuaidhika. Maulamaa wengi wanasema hiyo itakuwa haifai. Akasema Sheikh Uthaymeen, walakin as-sayru bil qadam min ajli tafarruj wan nuzha, lakini mtu kwenda kusafiri katika maeneo hayo kwa ajili ya kuenjoy, kwa ajili ya nuzha, au kwa ajili ya siyaha, yani tourism, kwamba mtu anaenda tu na achukue mapicha, achukue mapivideo, wa itla ala ala yafaluhu baadhi nnas alana, na kama vile watu wengi wanavyofanya hivi sasa, yadhhabu alladhina yadhhabuna ila diyari thamud, wanakwenda katika maeneo ambayo wameangamizwa watu wa Thamud, lengo lake anakuwa watu wengi wanakwenda, min ajli tafarruj wa nuzha, kwa lengo la kufanya kuenjoy, yani kustarehe, wanasema kupoteza mawazo, wanasema kutia nuru macho. Na katika hali kama hiyo, Sheikh anasema ama huko kutakuwa ni jambo ambalo halifai. Kwa nini? Kwa sababu kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam alishatoa maagizo katika hadithi ambayo tulisoma katika darasa lililopita, hadithi akhrajahu Imam Bukhari na Muslim. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'i, msiingie, yani msije katika hawa watu, maeneo haula ulqaum, watu hawa ambao wameadhibiwa, illa wa antum bakun, isipokuwa mkienda katika maeneo hayo basi muwe mnalia, mnalia machozi ya saa. Fa in lam takunu bakin fala tadkhuluha, na kama mnakwenda kuangalia maeneo ambayo labda ameangamizwa kina Lut, hamli, basi fala tadkhuluha, haina haja tena ya kwenda katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo safari ambazo zitazohimizwa hapa ni kwamba watu wasafiri waangalie mwisho wa wale ambao walikuwa kabla yenu, wengi wao walikuwa washirikina, walimuasi Allah na wakaangamizwa. Kwa maana ya kwamba idha sitta fil ardi haula'i almuaqabin, anasema Sheikh, na kama utakwenda kutembea katika maeneo ya watu hawa walioadhibiwa, basi fasir, uende katika sairu, mwendo ambao mutaqabu mu'tabaru, ni lengo iwe uaidhike na vile vile upate ibra katika hiyo, kama amara nabii sallallahu alayhi wasallam, kama mtume sallallahu alayhi wasallam alipoelezea, siru fil ardi, tembeeni, nendeni, safirini katika ardhi, fandhuru, basi mtazame, kaifa, namna gani, jinsi kana ulivyokuwa, akhibata alladhina min qabli, mwisho wa wale waliotangulia kabla yenu, kana aktharuhum mushrikin, wengi wao walikuwa ni washirikina, kana aktharuhum mushrikin, wengi wao walikuwa katika hali ambayo ni ya ushirikina. Naam, aya inafuatia kwa mbele ambayo ni aya nambari 43 katika sura Rum, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allahi yawma idhin yasadda'un. Fa aqim wajhaka, na uelekeze uso wako, lidini, katika dini, al-qayyim iliyonyoka, ambayo ni dini ya Kiislamu. Fa aqim wajhaka, basi uelekeze uso wako, lidini al-qayyim, katika dini iliyonyoka, min qabli an yatiya, kabla ya kufika yaumu, siku ambayo la maraddala, siku hiyo haitarudishwa, bimaana kwamba haizuiliki. Allah subhanahu wa ta'ala ameshaamua na hakutokuwa na kizuizi chochote cha kuzuia siku hiyo. Kwa hiyo la maraddala hu, siku ambayo isiyezuilika, minallahi, siku hiyo ni inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumaidhin, siku hiyo, ya sadda'un, bimana yatafarraqun, watu watajitenga, watatengana, wema watakuwa wema katika neema, na wabaya watakuwa katika adhabu. Faakim wajhaka, basi simamisha, elekeza uso wako, lidini, katika dini ambayo ni al-qayyim. Allah ameipa sifa kwamba dini hii ni dini al-qayyim, ni dini ya Kiislamu. Inna ad-dina inda Allah Islam. Akasema Sheikh Uthaymeen kwamba ukisikia neno qayyim, kwamba kunyooka, manake ni dhidi al-mawaj, ni kinyume na upinda, tuseme kama njia imenyoka sawa sawa, alafu kuna njia nyingine ina cross nyingi. Kwa hivyo dini ya Kiislamu al-qayyim, bimaana imenyooka, haina kona kona, haina pinde pinde, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema katika surat al-an'am aya nambari 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, basi na hii ndiyo njia yangu ambayo mustaqiman iliyonyooka, fattabi'uhu. Kwa dini ya Kiislamu ni dini ambayo imenyooka. Na vile vile Allah akasema katika surat al-kahf, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qiyaman, ni dini ambayo ni qiyaman, ni kwamba dini ambayo ilikuwa qiyaman imenyooka sawa sawa. Na katika sura nyingine vile vile katika surat al-an'am aya nambari 161, Allah alikusema qul, waambie, innani hadani rabbi, kwamba mimi ameniongoza mola wangu, ila siratil mustaqim dinan qiyaman, dini ambayo imenyoka sawa sawa. Sasa unaambiwa kwamba uso wako, fa aqim wajhaka, uelekeze ili dini al-qayyim katika dini ambayo iliyokuwa imenyoka. Na kunyoka huko kuna maana gani? Akafafanua Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, yani anasema fa dinul islam dinun mustaqim, ni dini iliyonyooka, haina longalonga, haina chenga, imenyooka kabisa kabisa. Laysa fihi waja, haina cross. La binisbati almuamalatu Allah azza wa jalla wa hiya ibada, wala binisbati almuamalatu almakhluq. Dini hii kunyooka kwake ni hivi, mja anapotakiwa kumwabudu Mola wake, basi naam, anakuwa yani imenyooka jambo la kumwabudu Allah, halina longalonga. Na hata katika muamala wa baina ya watu na watu, basi dini ya Kiislamu imenyooka katika miamala yake, tofauti na dini nyingine na katika mambo mengine. Wa hadha tajiduhu fil muamalati, na ndio maana ukaona katika dini ya Kiislamu, kwa sababu imenyooka katika miamala ya watu, basi hurima, imeharamishwa mambo yafuatayo. Kwa mfano, hurima al-kadhb, uongo. Uongo umeharamishwa, ni haramu, haramu kabisa. Nini? Kwa sababu dini ya Kiislamu inataka unyoshe maneno, mambo urongo urongo. Katika riwaya imekuja fi maana al-hadithi, Mtume SAW aliulizwa, hal mu'min yazni, je, mu'min anaweza akafanya zina? Mtume anasema naam. Hal mu'min yasriq, je, mu'min aweza akaiba? Mtume akasema naam. Hal mu'min yakdhib, je, mu'min anaweza kusema uongo? Mtume akasema la, al mu'min la yakdhib, mu'min hasemi uongo. Dini ya Kiislamu imenyooka, hakuna mambo ya urongo urongo, sema maneno yaliokuwa yamenyooka kabisa kabisa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo unyookaji wa dini katika miamala ya watu, swala la uongo limeharamishwa, walghish, na vile vile swala ya kughish, kama alivyosema Bwana Mtume salam katika riwaya, man ghashana falaysa minna, yoyote mwenye kutufanyia ghish si katika miongoni mwetu. Na hii inakuja kutokana na riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa ameenda katika soko, na kuna mtu ambaye alikuwa akiuza ima ngano au nyingine kinecho. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingiza mkono katika kikapu kile. Juu ngano ilikuwa nzuri, kavu, inavutia. Lakini chini, baada ya kutoa mtu mwingine, kuna balbal, yani kuna ile umaji umaji. Tunasema man ghashana falaysa minna. Dini ya Kiislamu imenyoka kabisa kabisa. Mambo ya kughishiana watu katika biashara, basi ujue kwamba mtu huyo hajanyooka kabisa. Unakwenda pengine mtu sokoni, unakuta kisado cha nyanya, viazi, vizuri vinakuita kabisa kabisa. Bei gani? Shilingi 3000. Lakini unakuna nyumbani maronyaronya. Bwana, sasa inakupasa ukenda siku ya pili, unamwambia muuzaji, hem, nimwage vyote nivione. Sasa Uislamu umenyooka kabisa, hakuna suala la ghish wal khadi'a. Na vile vile Uislamu umeharamisha suala la watu kufanyiana khadaa, miamala ya khadaa, khadaa sema usani. Ikawa mtu anauziwa kanjanja, unaona kitu mwanzo kizuri, lakini baadaye mjanja. Kisha wama ashbaha dhalik, na mfano hayo. Na vile vile Allah subhanahu wa harrima aljawr wadhulm wama ashbaha dhalik, Uislamu umenyooka, umeharamisha suala la dhulma, au mtu kukwapua mali ya mtu kwa nguvu. Na fa inna kulla dhalika khilafu istiqama, haya yote ghish, alkadhib, alkhadia, dhulm, yote haya ni kinyume na istiqama. Na ndio maana ikaambiwa fa aqim wajhaka lid-dini al-qayyim, uelekeze uso wako katika dini ambayo iliyonyooka, haina longalonga katika muamala au katika mambo mengine mbalimbali. Min qabli an yati yawmun, kabla ya kufika siku ambayo la maradda lahu, siku isiyozuilika. Siku gani hii? Hii ni yaumul qiyama, kama ambavyo walmufasiri maulama kwamba siku hii si nyingine isipokuwa huwa yaumul qiyama. Min qabla an yatiya yawmun, yani kabla ya kufika siku ambayo la maradda, isiyozuilika. Tukisema la maradda, yani ma yumkin an yuradda hadha al-yawm, ni kwamba haiwezekani siku hii ikarudishwa. Li anna Allah ta'ala qadha bihi, ameshatoa judgment. Kwa hiyo hakutokuwa na ile postponed. Kwa mara najua kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wanataka kwenda kuhiji, hawajai kwenda kuhiji, walinyimwa visa. Kwa hivyo tunaakhirisha kiyama mpaka ifike muda fulani. Haya si mambo ya debi, dabi hii ya Kariakoo. Ikawa basi kuna watu wameziwiliwa kufanya mazoezi, kwa tunaakhirisha siku hii. La maraddala ni kwamba haiziwiliki, imeshakatwa siku hiyo, kwamba hakutokuwa na jambo la kufanya iwe basi leo tunaiakhirisha mpaka siku nyingine. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiya yawm, kabla ya kufika hiyo siku ambayo la maradda lahu, siku ambayo ilikuwa haizuiliki, moja kwa moja inakuwa katika hali ambayo ni ya kufanyika au kutokea tukio jingine, tukio la kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, min Allah, siku hiyo ni kutoka kwa Allah. Min Allahi, kutoka kwa Allah, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen, ni kwamba yani hadha al-yawm min Allah la min ghairihi, haitoki kwa mwingine akawa anatoa maamuzi kwamba mimi naona siku hii ya kiyama iwe siku za mwisho zile za mwaka, Disemba zile kimalizika Christmas, min Allah, yani siku hii anaiamua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Min Allah, ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, anasema yauma idhin, siku hiyo, yasadda'un, mumana sadda'un, bimana yatafarraqun, watu viumbe watatengana. Wamana tasadda bimana tafarraq, wa minhu tasadda'u al-ard, yani ardhi imetengana au imepasuka. Almuhimu, katika kutengana kwa watu, bimaana kwamba kuna fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir, kundi litakwenda motoni na kundi litakwenda peponi. Hii ndio inaitwa yasadda'un, maana yatafarraqun, siku hiyo kutakuwa na ile hali ya watu kufarikiana, kutengana kila mmoja na lake. Fa aqim wajhaka lid-dini al-qayyim, basi uelekeze uso wako katika dini iliyonyooka. Min qabli an yatiya yawmun, kabla ya kufika ile siku ambayo la maradda lahu, la maradda lahu, kwa maana siku hiyo isiyozuilika, min Allah, siku ambayo inayotoka kwa Allah, haitoki kwa mwingine. Yauma idhin, siku hiyo, yasadda'un, ni kwamba watu watatengana au watu watafarikiana. Naam. Aya inofuatia ambayo ni aya nambari 44 katika surati Rum, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man kafara, yoyote anayekufuru, fa alayhi kufuru. Mumana, maana yake ni kwamba madhara ya kufuru yake yatamrejea mwenyewe. Man kafara, yoyote mwenye kufuru, fa alayhi kufuruhu, yani madhara ya kufuru yake, alaihi, itamrejea mwenyewe, ni juu yake. Haitokuwa kwamba ukufuru wewe madhara yampate mwingine. Fa alaihi kufru, ni kwamba madhara ya kufuru yake yatarudi mwenyewe. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema man kafara, anayekufuru, fa alaihi kufruhu, basi madhara ya kufuru yake yani yatakuwa juu yake mwenyewe, kama alivyosema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, yani ay insani yakfur, mtu yoyote mwenye kukufuru, fa inna wabalu kufruhu alayhi, yani yale matukio yake au ya natija, as a result, basi zinamrejea mwenyewe. la yadhuru illa nafsuhu, ni kwamba kufuru hiyo haitomdhuru isipokuwa nafsi yake mwenyewe, kama vile ambavyo wanasema Waswahili, mchimba kisima huingia mwenyewe. Sasa umekichimba mwenyewe kisima cha kufuru, utaingia mwenyewe katika madhara ya ukafiri, na haitobebeshwa mtu mwingine akawa katika hali ambayo kwa maana umekufuru wewe, kwa hivyo adhibiwa mtu mwingine. Man kafara, yeyote mwenye kukufuru, fa alayhi kufruhu, basi fa alayhi, yani kwa maana juu yake yale madhara ya kufuru yake, kufruhu alayhi, yatakuwa juu yake na hatakuwa amepata mtu mwingine. Na wa man amila salihan, na wale wafanyao wema, wa man amila salihan, na wale wafanyao wema, fali anfusihim yamhadun, basi hao ni wanazitengenezea nafsi zao wenyewe, yani kwa maana manfaa ya amalu salih yatawarejea wao wenyewe. Haitokuwa kwamba mtu afanye jambo jema yeye halafu akalipwe mtu mwingine pengine hata akufanya. Hakuna swala hilo. Li anfusihim, fali anfusihim yamhadun, ni kwamba wao wenyewe ni kwamba wanajilimbukizia mambo ya kheri, bi maana aljanna, wataingia wao peponi kwa sababu wao ndio walofanya mambo mema. Wa man amila salihan, na wale wafanyao mema. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba suala la kufanya jambo jema, wema ni upi? Ukisikia hii ni amali salih, na nafikiri ishaelezewa mara nyingi tu, anaikariri tena Sheikh. Anasema al-amalu salih, ukisikia jambo jema, kitendo chema, ni qala ahlul ilm, wanasema nazuoni, huwa ma jamaa shartaini, ni kile kitendo ambacho kimekusanya ndani yake shuruti mbili asasaini za msingi. Yani kuna shuruti mbili za msingi hapa, ambiwa kwamba naam hichi kitendo. Kwa hiyo ina maana matendo nayo kumbe vigezo na masharti kuzingatiwa, sio mujaradi kutenda tu, kwamba kusema ah, mimi nafanya jambo jema. Hapana, lazima kuwe kuna masharti mawili ndio inatiwa kitiki, kwamba hichi kitendo chema. Akasema ahaduhuma al-ikhlas, moja katika masharti mawili ya msingi mpaka kitendo kiambio hichi ni kiema ni ikhlas. Wa thani, na sharti la pili ni almutaba, ni kufuata vile vile ambavyo walofanya mtume na masahaba. Almutaba, almutaba lirrasul, ni kumfuata alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wadhiddu al-ikhlas ash-shirk, kinyume cha ikhlas ni shirk. Allah ameagiza katika Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din, na watu hawakuamrishwa isipokuwa muabudu Allah mukhlisin, yani kuwa na ile kwa mkhalisishie, wamtakasie zile ibada zao kwake yeye Allah subhanahu. Sasa kinyume cha hapo inakuwa sasa unafanya shirk. Walmutabaa dhidduha alibtidaa, na kufuata kinyume chake ni kuzua. Sasa ukiacha kufuata, basi lazima utazua, utaleta jambo ambalo silo lile ambalo lililoagiza mtume sallallahu alayhi wasallam. Famathalan, kwa mfano, yani shekhe anapiga mfano kama hujaelewa. Famathalan, tuchukulie mfano, idha wajadna rajulan yusalli salata almu'tada, tumkuta mtu aswali, na sala ni swala hii almu'tada, swala hii ya kawaida, lakinnahu yura'i an-nasa, lakini kumbe anawaonyesha watu, biha, kwa vile ambavyo anavyoswali, nasema fa amaluhu laysa li swali, kitendo chake hicho cha kuswali, lakini kumbe anawaonyesha watu, haiitwi kwamba amalu swali. Kwa nini? Kwa sababu imekosekana ikhlas. Fa hadha al-amal fukida minhu, fukida, yani imekosekana al-ikhlas. Na wa idha wajadna rajulan kad ahdatha naw'an min al-ibadat, tukimkuta mtu ameweza kuzua jambo katika mambo ya ibada, lam yurad fi shar, jambo hilo bwana kila likipekwa katika sheria haliko, kila likiangaliwa katika sheria haliko. Mfano maulidi, kila watu wakipekura maulidi hayapatikani. Sasa bakia nini? Watu wanajenga huja, unajua bwana inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi taslim. Haya si maulidi? Bwana mbona hii aya haina mnasaba na hii sallallahu alayhi, lete wali tule mfungo sita. Fabidhalika falyafrahu. Hivyo ndo aya hii. Almuhimu ni kwamba jambo lolote ambalo kina likifanyiwa reference katika sheria halipo, hili litakuwa limezuliwa. Sasa jambo hili ikiwa mfanyaji lakinahu mukhlis, afanya mtu kwa ikhlas, bimaana yuridu dhalika wajhu Allah, watajiduhu khashian yabki wayataatharu bihadha alibada, na utamwona mtu pengine anakuwa mnyenyekevu hali ya juu, na pengine analia sana. Alia mtu mzuri, analia mtu katika kiriri, mtume mzuri, lakini kwa sababu jambo hili haliko katika sheria ya Allah, kwa hiyo haliwezi likawa ni jambo jema. Fahadhihi ibadatuhu batila, ibada yake mtu huyu inakuwa ni batili. Kwa nini? Lifakad, imekosekana nini? Almutaba. Kwa hiyo kitendo chema lazima kiwe kuna mambo mawili, kwanza ikhlas, pili ni mutaba. Idhan al-amalu salih huwa alladhi jamaa baina shartaini, kitendo chema ni kile ambacho kimekusanya masharti mawili, al-ikhlasu lillahi ta'ala wal-mutaba'a lirrasuli sallallahu alayhi wasallam. Kwa unapoambiwa kwamba waman amila saliha, na wale wafanyao wema, sio mujarrad tu wema ikawa mtu tukaibuka wema, kwani wema unafahamu si nafanya dhikri bwana? Allah ameeleza katika Qur'ani kwamba watu wamdhikiri sana, wala dhikrullahu akbar, sina dhikiri, lakini mbona unakohoa? Sasa wema hauji katika kwamba mujarradi ya wema, lazima uambatane na masharti mawili, waman amila salihan, na wafanya wema, fali anfusihim yamhadu, bimaana kwamba wanazitengenezea nafsi zao wenyewe mambo ya kheri. Na kama al-mufassil katika tafsiri yake Sheikh anasema ni kwamba ya'malu bi'amalihim as-saliha ila dukhulil janna, bimaana wanajitengenezea ili waweze kuingia katika pepo. Liyajzi alladhina amanu, ili Allah subhanahu wa ta'ala awalipe wale walioamini, wa'amilu as-salihati, na wakatenda mambo mema, awalipe min fadlihi, katika fadhila zake, innahu, hakika yeye Allah, la yuhibbul kafirin, hawapendi makafiri. Liyajizia, ili awalipe alladhina amanu, wale walioamini, waamilu salihati, na wakafanya mambo mema. Sasa hapa kuna jingine jipya. Aya iliyopita tunasema walladhina wa man amila salihan, na wale wafanya wema, kwa ina maana wema una maana yake maalum kama tulivyoeleza masharti mawili. Aya hii Allah anasema ili awalipe, liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati. Sasa hapa kuna vitu viwili vimewekwa mahala pamoja, kama alivyosema shekhe qarana baina al-iman wal-amal as-salih. Hapa imeunganishwa baina ya imani na matendo mema, ili Allah awalipe akina nani? Alladhina amanu wa amilu salihati. Hii ina maana kwamba fal-imanu wahdahu la yakfi, kwamba imani peke yake, kwamba uamini tu basi haitoshelezi kwamba ulipwe. Wal-amalu salih wahdahu la yakfi, na matendo mema peke yake haitoshelezi kwamba ulipo. Kwa hivyo Allah atawalipa wale ambao wenye kuwa na vigezo na masharti, wameamini and then wakafanya mambo mema. Imani tu huwezi kulipwa na Allah, matendo mema tu huna imani huwezi kulipwa na Allah. Akasema shekhe فمن لا إيمان في قلبه يوتي لأمي هنا إيماني كتك ميواك لو عمل من الصالحات لو نأفاني مامبو مما ما عمل يعني فأجاز ولمنك مزيما لم ينفعه hanufaishi kichochote hanufaishi wafanye mambo mema lakini katika moyo wako hakuna imani kumwamini Allah kumwamini malaika kumwamini mtume kumwamini siku ya kiyama wewe tu umo tu unaishi katika ulimwengu huu huna chochote unachokiamini lakini unafanya wema basi wema huu hautomnufaisha mtu na kwamba Allah hatumlipa huyu kwa sababu amefanya wema lakini hana imani Tunatolea mfano hapa siku nyingi mama katika mifano hii. Kuna watu duniani huu. Wema wao kusema kweli siyo yani upime vipi ndio unaweza ukapata zile hisia. Wanafanya wema mkubwa kabisa. Lakini hana imani hata chembe. Hata chembe ya kumwamini Allah. Hana imani kwamba kuna kiyama. Hana imani ya lolote kwamba kuna dhambi, kuna nini, kuna moto, kuna nini. Lakini wema wanaofanya ni mkubwa. Mfano katika mataifa mengi makubwa yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi, jinsi wanavyofanya wema kuwasaidia watu labda mfikwa na balaa la njaa wanakufa watu wanapeleka misaada misaada. Yaani misaada hasa si mchezo. Lakini wema huu utakuwa ni patapotea. Ni kishi wanasema kishada kile kimendaa jojo kwa nini kwa sababu hawana imani na kwa mfano mwingine vile vile wa karibu tukiacha hawa labda makafiri falmunafiq yadhkuru Allah mnafiki amtaja Allah wa yusalli na aswali wa yanfiq na atoa sadaka na mambo mengine wa rubbama yakhruju na pengine atoka fil jihad walakin la yanfa'u lakini mambo yote haya mnafiki hata mnufaisha kitu kwa nini li'annahu la imana fi qalbi kwa sababu katika moyo wake hana imani kwa sababu mnafiki ukisikia mnafiki ni yule ambaye adhihirisha Uislamu lakini katika moyo wake hana Uislamu huyu ndo anaitwa mnafiki ambaye huyu anaitwa mnafiki wa kiitikadi na kuna mnafiki yule wa miamala yule alomtaja mtume sala salam ayatul munafiki thalatha idha hadatha kadhaba ila akhir alhadith kwa hiyo wanafiki wanakuwa na hii ukisikia mtu mnafiki ni kwamba hana imani yoyote yoyote lakini anajidhihirisha mbele za watu aswali afunga aenda jihadi pigine atoa na lakini hana imani na hawa walikuwa kwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ndio maana ikateremka hata sura maalum inaitwa suratul munafiqin idha jaa aqal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun wa ongo ashhadu nashudia lakini si kweli sasa hawa ni kwamba wamekuwa katika hali ambayo ya kufanya mambo mema lakini hawana imani kwa ina maana imani zao matendo yao mema hayato wanufaisha liyajzi alladhina amanu ili Allah awalipe wale walioamini wa amilus salihati na wakatenda mambo mema vitu vili lazima viende parallel wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati min fadlihi katika fadhila zake yani awalipe katika fadhila zake na Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yuhibbul kafirin hawapendi makafiri hata kama itakuwa makafiri inawezekana duniani wanaishi maisha ya juu na ya thamani ya kifahari lakini Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi naam aya mwisho kwa leo ni aya nambari 46 katika surati Rum Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa min ayatihi na miongoni mwa zile ishara zake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana elmu na ana hikma wa min ayatihi na katika zile alama zake kama alifasiri Sheikh Uthaymeen yani ay min alamatihi yani katika zile alama zake wa min ayatihi, na katika zile alama zake ambazo zinazoonesha kwamba Allah ana uwezo. Na Sheikh hapa anasema katika tafsiri ya kwamba hapa ilipokuja wa min ayatihi, min yani kwa maana ni tab'id, yani ba'd, na maana ziko nyingi. Anasema li'anna min huna litab'id, wadhālika li'anna ayati Allahi azza wa jalla la yumkin ihsa'uha wala hasruha. Ni kwamba hapa wa min, yani miongoni, baadhi, lakini kwa uhakika hizi aya za Allah ni nyingi mno, huwezi wewe hata siku moja ukazidhibiti au ukazihesabu ukapata idadi ni 2000. Anasema shekhe, fa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu alwahid, katika beti huu kwamba katika kila kitu, fa fi kulli shay'in, basi naam, lahu aya, kuna alama na ishara kwamba Allah ni mmoja peke yake, tadullu ala annahu alwahid. Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba aya za Allah, yani alama za Allah ni nyingi, na maana hapa ikatumika wa min, na miongoni, baadhi, na sio zote, ni nyingi sana. Akasema falau arada al-insanu an yahsa ayati Allahi azza wa jalla, lau kama mtu atataka sasa kwamba azicount zile alama za Allah ambazo zimo tu katika mwili wake, fi jismihi faqat, ndani ya mwili wake, mastata ila dhalika sabila, sema hiyo ni impossible, huwezi hata siku moja peke yake tu ndani ya mwili wako. Mfano Allah anasema katika sura nyingine anasema alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini, hivyo kwamba binadamu je hatukumjalia macho mawili, wa lisanan na ulimi mmoja, wa shafataini na mdomo wa juu na chini. Sasa angalia tu katika macho, macho tu, jinsi ambavyo wewe unaoangalia, alafu kila kitu nakiona katika uhakika wake. Umekaa hapa, unaona zulia jekundu, unaona taa zile zilivyo, unaona kuna rangi ya kijani, jicho ile ile moja linaweza kuona katika wakati mmoja. Sasa ukitaka kujua kwamba Allah ni mmoja peke yake ndani ya mwili wako tu, basi naam, huwezi ukapata idadi, ulimi wali sana, ambao wanasema ni tester, kwamba ulimi huu huu unakupa habari kwamba chakula hichi kina chumvi, chakula hichi kitamu, uji huu leo wameutia nini, si sukari nyingi, alimali ulimi unakuwa unakupa testi za aina mbalimbali. Na siku ambayo huwezi kula, ulimi unakwambia bwana leo nehi nehi babuji, huli chochote, labda utafute ndimu hapo ujilazimishe na vitu kama hivi. Ulimi huu na midomo miwili ambayo inampa mtu jeuri wa kusema, na bwaja mtu kweli. Sasa mwili wako tu, zote hizi zinaonesha kwamba Allah ni mmoja peke yake. Wa min ayatihi, na katika alama zake kwamba Allah ni mmoja peke yake, kwamba tadullu ala annahu alwahid. Lakini mara nyingi katika hizi aya anasema shekhe, kuna vitu vitatu ndio vinajidhihirisha kwamba Allah yeye miongoni mwa alama zake, kuna vitu vitatu vinajidhihirisha. Cha kwanza akakitaja, watadullu ala alqudrah, kwamba inaonesha kuhusu uwezo wake. Cha pili al-ilm, na cha tatu al-hikma. Kwa hiyo wa min ayatihi, na katika alama zake, ishara zake zinazoonyesha kwamba Allah ana uwezo, Allah ni mwenye elimu na Allah ni mwenye hikma, kwa mujibu wa tafsiri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Anasema wa min ayatihi an yursila ar-riyah, ni huku kuzileta pepo. Pepo kwa maana kwa Kiswahili tunasema upepo, zikiwa nyingi pepo. An yursila ni kule kuzileta nini, arriyaha, arriyaha yani hizi pepo. Tushaikueleza katika darasa iliyopita, ikiambiwa pepo mara nyingi inamaanisha kwamba kuna aina nyingi za pepo. Mfano tukatoa mfano watu wa hali ya hewa, wanasema kuna pepo ambazo zinatoka nchi kavu zinakwenda baharini. Pepo hizo wanazita kwamba ni land breeze. Na kuna pepo zinatoka baharini zinakwenda nchi kavu wanaleta sea breeze. Kuna pepo ambazo kazi yake ni kuweza watu kuwasafika, yani kutumia safari zao, labda wanatoka katika bara la Asia wanakuja Afrika wanakuja hivi. Kwa hiyo pepo hizo wanaita trade winds. Halafu kuna zile monsoon winds. Sasa hizi pepo hizi ndio ambazo wasema Allah yursil ar-riyah, ni kuzileta pepo, lakini pepo hizi lengo lake ni mubashiratin, zinazoleta habari nzuri. Mubashiratin, zinaleta habari nzuri. Habari nzuri ipi? Zinaleta habari ya kwamba mvua iko karibu. Ai tabshiru bil khairi, kwamba pepo hizo zinabashiria khairi. Walihadha ba'dhu riyahi idha habbat istabshara an-nas, ni kwamba kuna baadhi ya pepo zikivuma watu wanaanza kufurahi. Kwa nini? Kwa sababu wanajua ya kwamba hizi pepo zitakuwa zinakuja kuchochea mpaka mvua inanyesha. Bimaana zinavuma ili kuyafanya mawingu yawe mahala pamoja. Yatakawanu minha as-sihab thumma al-matar wa ahyana yastabshiruna bir-riyah idha ra'awha tajamma as-sihab, kwamba pepo zingine zinavuma zinakwenda kuyakusanya mawingu, na nyingine zinakuwa mawingu yasakusanyika, kwa hiyo yanakwenda yanasukuma yale mawingu yanakwenda katika kunyesha mvua katika maeneo mbalimbali. Almuhimu, suala la pepo kwamba ninaleta furaha, habari njema, ni kwamba pepo zikivuma zinajulikana kwamba pepo hizi mvua hizo. Na mara nyingi wanajua wakulima ambao wanokaa sana katika sehemu za vijijini na mashambani, ama watu wa mjini, wao kila kitu kwao kinakuwa ni tafurani. Ikija pepo tafurani, ikija jua tafurani, ikija mvua tafurani, watu wa mjini. Lakini watu wa mashambani, ikija pepo wanajua mvua hizo zinakuja. Ndio ikaitwa mubashirati, yani ni pepo ambazo zinazoleta habari njema. Na katika hali hii basi anasema Allah waliyudhiqakum, na ili kuwaonjesheni nyinyi waliyudhiqakum, na ili kuwaonjesheni min rahmatihi, rehma yake. Rehma hapa ilikusudiwa kwa maana ya mvua. Na isitoshe, walitajiri alfulku biamrihi, na ili majahazi as-sufun, alfulku huna bimana as-sufun, majahazi, au zamani wakiita lugha ile ya kipwani wanasema merikebu, yani kwa maana jahazi. Walitajiri alfulku, na ili majahazi yaende wapi? Katika bahari. Biamrihi, kwa amri yake, yani biiradati, kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Walitabtaghu min fadli, ili mzitafute fadhila zake Allah, kwa maana riziki. Walaallakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, waliudhiqakum, ili kukuonjesheni min rahmatihi, rehma yake, ya mvua baada muda mrefu mvua haijanyesha. Kwa hiyo watu wanapopata almatar inaitwa kwa maana arrahma, yani mvua hapa yani rehma imechukua, imebeba maana ya mvua. Kwa hivyo Allah ili akuwaonjesheni nyinyi, liudhikakum min rahmatihi, nini? Mvua, kutokana na mawingu yani pepo zimekuja zikaleta yani bishara ya mvua. Kwa hivyo sasa anakunyesheni rehma yake. Walitajiri alfulk, na ili majahazi yaende wapi? Baharini. Biamrihi, anasema shekhe as-sufunu bimana ilivyoambiwa ni alfulk. Walitabtaku min fadlihi, na ili mzitafute fadhila zake. Fadhila hapa imekusudiwa ni kwamba majahazi yanapokwenda yanarudi, ina maana watu wanatafuta riski kwa bitijara, kwa mfumo wa biashara, unachukua bidhaa za huko kwenda bidhaa za huko. na kupeleka huku. Hii inaitwa walitabtaghu min fadli, na ili mzitafute fadhila zake. Wala alakum tashkurun, na ili mpate kushukuru. Katika aya hii, namna ambavyo majahazi haya yanakwenda, kuna aya nyingine yameelezewa vizuri zaidi, tuone kwamba hapa kuna uwezo, yani ile hali ya al-qudra ni alama ya uwezo wa Allah, jinsi majahazi yanakutembea, na ni hikma ya Allah na ni elimu ya Allah. Katika surati An-Nahl aya nambari 14, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea jinsi ambavyo walitajiri al-fulk, kwamba ili majahazi yaende kwa amri, kwa amri yake. Anasema hivi aya nambari 14 katika surati An-Nahl, huwa alladhi, yende ambaye, sakhara al-bahra, ndiye aliyetiisha bahari. Kutiisha bahari nakusudia ni kwamba bahari ni bahari, jinsi ilivyo bahari, basi kama si Allah kuitiisha akaifanya ikawa dhalili, tusingesafiri katika vyombo vya bahari, au wavuvi wasingekwenda kuvua. Lakini Allah ameifanya bahari kuwa dhalili, akaifanya iko samina wa atana bahari. Kwa hivyo Allah ameitiisha bahari, litakulu minhu lahman talia, ili mpate kula katika bahari hiyo. Lahman talia ya kusudiwa ni kitoweo kipya, asamak, samaki. Kwa siku zote, kwa nini kaitwa kitoweo kipya? Kwa sababu samaki siku zote wanavuliwa, wanavuliwa. Kwa zamani, achilia mbali sasa hii teknolojia, watu wana mafriji, wana mafriza, wana marimbosha gani, wanaweka samaki kwa muda mrefu. Lakini watu zamani wanakwenda wanavua, na hata hii mpaka leo katika maeneo yale ambayo watu wanaishi katika sehemu za baharini, kina labda Pangani, kina maeneo mengine huko ya wapi, visiwani huko Unguja na Pemba, wanaondoka asubuhi watu na vyombo vyao, wanarudi pengine mchana saa nane, saa saba, wakifika na samaki wao wanauzwa, watu wanakwenda majumbani wanapika, siku ya pili wanakwenda tena. Kwa hivyo lahman taria, kwa maana ni kitoweo, kila siku kinakuwa kipya, yani unakula ile fresh. Na hii ndio moja katika raha ya samaki, kwamba unakula nyama mpya, unakula kitu kipya kabisa. Na ndio maana ikawa watu wengi ambao wanofahamu kipengele hichi lahman taria, basi siku zote yeye kama ana uwezo anataka feri, anajua kwamba mimi kule nikifika feri nitapata lahman taria, kitoweo fresh kabisa, fresh kabisa. Na samaki, ndugu zangu Waislamu, hakuna kitoweo ambacho kilichokuwa kizuri, ingaje sisi ndio watu tumekulia pwani pwani, sio kama tunapiga debe na samaki bwana hukinai, tofauti na nyama, ng'ombe, si mbuzi, kondoo, samaki hawana side effects. Lakini ukila nyama utaambua siyo na kuna gauti, si nyama ng'ombe usile sana, kwa sababu ndio maradhi yote yanatokana na asilimia kubwa nyama ng'ombe, red meat na hivi na hivi. Lakini samaki hujasikia, na mimi sio kumsikia Dr. Janabi akasema msile samaki, lakini nyama anahitaja sana yeye zamani nyama hiyo. Kwa hiyo mnapata kitoweo kipya katika samaki, katika bahari. Watastakhriju minhu hilya, na mnatoa vile vile katika bahari mapambo, ambao talbasuna, mwavaa. Watara alfulka, na hapa mahali ushahidi, na utaona alfulka, majahazi, merikebu, ambao kwa sasa hivi tusema mameli na vyombo mbalimbali, utawaona vikija hivyo, ni mawakhira fihi. Neno mawakhira bimaana jahazi zinapasua maji, mawakhira fihi zinapasua. Na hii ndio teknolojia kubwa katika masala ya vyombo vyote baharini, ili viweze kwenda mbele lazima kuwe kuna mchongoko. Teknolojia hali ya juu kabisa ni kwamba mbele lazima kuwe kuna mchongoko ili kuweza kukata nini, maji. Meli yoyote chunguze, Iko hivyo, mbele kuna mchongoko. Wanasema mchongoko kama mfano hizi treni za SGR, wanasema mchongoko sababu inakuwa upepo sio inakwenda hivi. Alimuhimu ni kwamba majahazi huwa yanachanja yana mbuga. Yep. Sasa hii ni katika zile wa min ayati, kutaka kujua kwamba Allah ana uwezo na ana ilmu na ana hikma. Angalia masala haya, usafiri kwa majahazi. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, chimbuko lake hasa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala arshada al-ibada ila sanaatiha. Allah aliwaongoza watu kutengeneza majahazi. Wahadahum ila thalika irthan an abihim Nuhu alayhi salam. Na mwanzo wa mwanzo kutengeneza jahazi ni nani? Ni Nabu Nuhu alayhi salam. Lakini alikuwa analitengeneza kutokana na msaada na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu awwalu man rakiba as-sufun. Kwamba Nuhu alayhi salam yeye na watu wake ndio wale wa mwanzo kupanda jahazi. Walahu kana ta'limu sanataha thumma akhadhaha an-nasu anhu. Kisha ile teknolojia utengenezaji wa madhahabu, yani wa majahazi na mameli, ikawa tena imechukuliwa na watu vizazi, qarnan ba'da qarni, qarni yani ba'da qarni, wajilan ba'da jil, generation ba'da generation, mpaka ikawa katika hali ambayo tunayokuja nayo leo. Yani bahari iko katika hali ambayo yani vyombo viko katika ile teknolojia hali ya juu kabisa. Sasa ukiangalia, hii ni jinsi kwamba Allah ana uwezo mkubwa. Jahazi au meli kama anavyosema Ibn Kathir, yasiruna min qatr ila qatr wa min balad ila balad, zinasafiri meli kutoka one continent to another continent, kutoka one country to another country, yani zinasafiri kutoka mabara kwenda bara moja kwenda bara jingine, zinasafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, mameli hayo, majahazi hayo, na zikiwa katika hali ambayo zimebeba shehena mashehena. Anasema lijalbi ma hunaka ila ma hauna, inasafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wa ma huna ila ma hunaka, na kutoka sehemu ile kuja katika sehemu hii. Majahazi yanasafirisha au mameli yanasafirisha, yanabeba makontena, mameli kontena kwa makontena. Lakini cha ajabu, kuna msemo mmoja wa kiutani wanataniana watu, ammi, shilingi na meli ipi nzito? Wanashindana, ni utani huu. Yani shilingi na meli ipi nzito? Mmoja anasema shilingi nzito, mzee, hapana, twende feri. Wanakwenda mpaka feri. Haya, nichukua shilingi. Shilingi anaitumbukiza katika bahari pale, feri paa inazama. Meli ile mbona haizami? Nikwambia mie shilingi nzito. Sasa angalia, meli inabeba makontena haizami, shilingi inazama. Ndo hapa pakaambiwa kwamba wa min ayatihi, na katika alama zake ni hizi, kwamba bahari majahazi yanakwenda katika bahari. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an yursila ar-riyaha, ni kuzileta pepo mubashirati, zinazoleta habari njema, waliudhiqakum, ili kuwaonjesha nyinyi min rahmati, katika rehema zake, walitajiri al-fulk, na ili majahazi yaende bi amrihi, yani baharini kwa amri zake, walitabtaghu min fadlihi, na ili mzitafute fadhila zake, bi maana pakitaja fadhila ya kusudiwa riski. Watu wana survive katika mabahari, ndio kuna watu wanaitwa mabaharia, seamen. Zamani ilikuwa baharia, ukiwa baharia bwana wewe, yani unaonekana mtu ajabu sana, na kijumba kijuja kizuri, mbona nyumba nzuri, hii si alikuwa baharia huyo? Nini? Ni kweli, ni kazi ngumu. Mtu yuko mwezi mzima baharini, kacha, anatafuta nini? Riziki. Walitabdahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 46. Tutaendelea inshallah tena kesho kuanzia aya nambari 47. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.